Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šis ir raidījums zināmais nezināmajā skanēšanas laiks, un ar jums kopā kā ierašajā laikā esmu Sandra Kropa, un šodien raidījumā mēs runāsim par pārtiku, bet ne tādu, ko ikdienā lietojam. Uzturs, kur ikdienā servējam sevu šķīvi, krietni atšķirs no tā, ko cilvēki ēd apstākļos, kur nav ne virtuves rīku, iekārtu, ne leduskapju, un tomēr kalnos kāpējiem, karavīriem un ikvienam, kam ilgstoši jābūt dabā un kustībā, nepieciešams bagātīgs un pilnvērtīgs uzturs. Kā to pārveidot tā, lai to var viegli lietot un pārnēst? Un arī vienlaikus, lai tas nezaudētu savu vērtību, par to šodien uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes profesori un tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāju Sandru Muižnieci Brasovu. Labdien!
Labdien!
Un šīs universitātes pārtikas institūta vadošo pētnieci docenti Asnāte Ķirsi Ozoliņa. Labdien!
Labdien!
Es sākšu ar to, ka, nu, es jau pieminēju, ka mēs runāsim par pārtiku, bet ne gluži tādu, kā varbūt ierasts runāt ikdienā, bet lielās līnijās jau tomēr ir par to pašu ēšanu un ar tiem pašiem produktiem, ko mēs ikdienā lietojam, vai tā būtu, es nezinu, gulāšu zupa vai lazaņa vai, vai risotto vai kas cits, bet proti jāsaka, jūs arī šeit uz studijas atnesoši līdzi dažādus iepakojumus, kuros var teikt, nu, tas viss ir iekšā tikai līdz nepazīšanai vizuāli pārvērties. Stāsts gudriem vārdom ir par liofilizētu pārtiku. Pastāstiet, kas ir šī liofilizētā pārtika?
Nu, liofilizēta pārtika ir pārtika, kas ir sausā veidā iegūta, izkaltēta ar izsaldēšanas tehnoloģiju, tā varētu teikt. Tā pavisam vienkāršā teikumā, jo tā pārtika pirmkārtām ir, ko mēs to panākam, tiek iegūts vieglas produkts, ja principā porcija mums ir kādi 400 grāmi apmēram, nu, nu ikdienā uz šķīvi, ko mēs droši vien ka redzam, tad ir tā, ka šis produkts var tikai 100 gramus, un šajā te tehnoloģiskajā procesā, izmainot spiedienu, tiek produktam atņemts ūdens, ja pavisam vienkārši mēs to vēlamies izstāstīt, ko mēs iegūstam produktā saglabājās vērtīgā uzturvērtība un visas šīs vērtīgās vielas, tajā pašā laikā produkts iegūst ļoti garu derīguma termiņu. Un tāpēc ļoti būtiski, ka tas produkts arī pēc tam, kad viņš tiek šādā veidā pagatavots, viņš ir gatavs lietošanai, viņam jāuzde virsū ir karsts ūdens, un protams, kad pēc tam tika jāpatur šīs 10-15 minūtes, un produkts jums ir gatavs otrais ēdiens, gatava maltīte ar visu smaržas un garšas buķeti.
Tad tur nav nekas zudis tajā procesā. Kamēr tas viss bija tādā kaltētā veidā, ja tā var teikt, un pirms tas ūdens tiek pievienots, pievienojot karsto ūdeni, viss atkal ir savās vietās nostājis.
Jā, tieši šī liofilizācijas tehnoloģija ļauj izdarīt tā, kad mums ir šī kaltēšana ir kļūst tādā izskatā, ka mēs saprotam, ka viņi ir produktā paliek vērtīgās vielas, un cilvēkiem ļoti bieži liekas, ja tas ir garais derīguma termiņš, tad nu diez, kas tur ir piebērts klāt, bet ko varam uzreiz tā kā roku, nu, roku likt uz sirds un teikt, kad ir situācija tāda, ka liofilizācijas tehnoloģija ļauj izdarīt tā, ka mums nekas klāt papildus e-vīles piedevas mēs nepievienojam, ja, nu, teiksim, mēs izmantojam produktu aizsošo, nu, teiksim, sieru vai kādu citu produktu, kurā ir iekšā kādas šīs e-vielas, tad viņas, protams, tur ir, bet papildus klāt, lai saglabātu garāku derīguma termiņu, tur netiek pievienots.
Tad var teikt, ka tā liofilizācija ir tāda kaltēšana un sasaldēšana?
Jā, es varētu Sandru papildināt, ka tā tehnoloģija pamatojas uz tādu ļoti, ļoti vienkāršu lietu, ko mēs visi zinām. Ūdeni sildot veidojas tvaiks, ūdeni sasaldējot veidojas ledus. Un tas, ko mēs mājas apstākļos nevaram dabūt, ka mēs dabonam ledus stāvokli un tad to ledu pārvēršam tvaikā. Tā ir tā tehnoloģija liofilizācijai, angļu valodā to sauc par freeze drying, jeb sasaldēšana un kaltēšana. Mēs izmantojam tos spējas ūdenim agregāta stāvokļos mainīties, un tādēļ, ka nav nepieciešama temperatūra, ko mēs parasti lietojam, cepot vai vārot, ir 100 grādi vai vairāk, šajā gadījumā temperatūras ietekmē netiek degradētas vai sabojātas uzturvielas, netiek sabojātas vitamīni. Vitamīni principā ir apmēram tie paši 90-100%, arī citas uzturvielas, kuras ir termiski ļoti jutīgas un kuras tiek bojātas vai zaudē krāsu vai zaudē smaržu un aromātu, kas mums ir tāds pirmais, kas liek saprast, vai tā pārtika mums patiks vai nē, tad liofilizācija ļoti, ļoti plaša šobrīd tiek lietot arī dažādu augļu un dārziņu pārstrādē. Noteikti gandrīz katrs ir redzējis vai Facebookā reklāmas vai kur ir sakaltētās melenītes vai sakaltētās zemeņu šķēlītes. Un tā ir tehnoloģija, ko izmantoja ļoti, ļoti ilgi un tā galvenā atšķirība ir tad, kad mēs kaltējam kādu vienu produktu, viņam ir citas īpašības, vai tad, kad mums ir komplekss produkts, kurā ir gan tauki, gan olbaltumvielas, gan ogļhidrāti, kad tur ir gan gaļa, gan dārzeņi, tie produkti savstarpēji mijodarbojas citādi, un viņi var uzvesties citādāk, kad mēs viņus izmantojam šo tehnoloģiju kaltējot. Līdz ar to mēs tā pavisam vienkārši nevaram pieiet klāt un teikt, ka nu, tāpat kā mēs sakaltējam ābolus, tā mēs arī sakaltēsim šādu komplekso produktu.
Jā, bet pat, ja tur būtu jāsakaltē tas pats ābols, jūs minējāt, nu, mājas apstākļos mēs varam iedomāties, kas notiek, kad mēs kaltējam ābolus un kā tas ābols paliek.
Ābols kļūt brūns.
Jā, un tāds, nu, mīksts vienalga.
Jā, aromāts arī vairs nav tik āboli izteikts.
Jā, bet ja mēs ar šo tehnoloģiju kaltējam, saldējot to pašu ābolu, nevis to komplekso produktu.
Jā.
Kas ar to ābolu notiek?
Ābolam joprojām paliek tā pati tāda stingra struktūra, tāda pati forma apmēram. Tad, kad mēs viņu kožam, mēs jūtam, viņš tāds kraukšķīgs, bet mēs jūtam, ka viņš uz mutes mēlē tā, nu, teiksim, tā kā izkūst, un samitrināties ar siekalām, viņš atkal mazlietiņi atgūst to klasisko struktūru. Ja mēs tam ābolam vienkārši uzliet ūdeni, protams, pēc tās konsistences viņš mazlietiņi būtu citādāks, bet tā garša un aromāts būtu tas pats, kas tam svaigajam ābolam, ko mēs ēstu.
Vai mājas apstākļos cilvēki var kaut ko līdzīgu darīt, vai tas ir tikai tās, ko var īpašas iekārtas, industrijas un laboratorijas?
Principā šādas liofilizācijas iekārtas ir gan maza, gan liela apjoma. Un, protams, ja es gribu kaltēt atsevišķi jābolu vai kādu atsevišķu izēvielu, tad to arī mājās mazajās iekārtiņās var darīt, ar ko ir jārēķinās, ka šīm iekārtām būs diezgan liels elektrības patēriņš. Ja mēs runājam par industrijas šiem iespējām un tas, ko mēs šobrīd kā universitāte darām, mums ir šī tehniskā bāze, gribētu teikt, fantastiska tehniskā bāze, lai attīstītu jaunos produktus. Mēs liekam kopā šo tehnoloģiju kopā ar visām šīm uzturu jautājumu būtiskajām lietām, un ja mēs runājam par industriālu šo attīstību, un šobrīd mēs esam jau tā kā, ko es gribētu uzsvērt, ka mēs esam, kā zina, universitāte, sadarbojoties tieši Latvijā esošiem uzņēmiem, esam nonākuši līdz tam, ka šie produkti jau rūpnieciski tiek ražoti šobrīd, un arī viņi nopērkami gan, nu, gan principā gan civilajiem iedzīvotājiem, mums ir, principā, nu, tas ir katram no mums, tai pašā laikā mēs arī šobrīd strādājam tieši pie šī produktu attīstīšanas priekš militārās jomas. Un līdz ar to, tā kā te ir tā, ka tās ir lielās iekārtas, kas ir industriālās, viņām jau nāk šīs dažādas iespējas, variēt ar dažādiem vairāk šiem tehnoloģiskiem parametriem, līdz ar to iegūt daudz lielākas, tiksim, iespējas dodot un paplašinot šo klāstu, jo tas produkts, ja viņš ir kā gatava maltīte, ir ļoti būtiski, kā jau kolēģi minēja, ka tās izdevielas un visas pārējās sastāvdaļas, viņas savstarpēji iedarbojās, un mums ir būtiski, lai pārtika produkti, ko mēs ēdam, lai viņi ir garšīgi, smaržīgi, jo pārtika tomēr bauda, mums gribās, kad produkts arī krīzes situācijā vai arī kāpjot kalnos vai vēl kaut kur, kad tas produkts arī baudāms, garšīgs, smaržīgs, nevis tikai mēs paēdam, lai būtu izdzīvots, bet lai arī tiešām būtu arī tāda baudas sajūta arī no tām.
Jā, bet jūs minējāt arī par to, nu, kā augļu dārzeņi, mēs ļoti labi zinām, kur ļoti iesaka es svaigus augļus un dārzeņus. Ja tie augļi un dārzeņi tiek liofilizēti šādā veidā, tad mēs tomēr, piemēram, nu, nezinu, vizuāli kāds iztīst kaut liktos pataustīts kaut kāds pulveris vai kaut kāds sakaltis, kaut kas.
Viņš ir tāds pats pēc formas un sajūtas taustē, kamēr nesaspiež un nesaplēš. Izmēru ziņā viņš ir ļoti, ļoti līdzīgs.
Tad patiesībā ēdot no tām uzturvielām un arī sajūtām tie augļi un dārzeņi, mēs vēlam tieši par to svaigo un kraukšķīgo, neko nebūs zaudējuši.
Jā, mēs iegūstam viņu kā alternatīvu, kas vienkārši ēdot šādu skaltētā formā būtu jāpapildina noteikti ar ūdeni, jo mēs esam jāboli un tās pašas zemes un ogas ir 90-95% ūdens, un piemēram, tie paši gurķi vēl vairāk, tad, principā, mēs apēdam sausā formā, kas nozīmē, nu, mūsu siekals nespēs iedot to zaudēto ūdens daudzumu, un mēs kādā brīdī varētu sākt just kaut kādu diskomfortu, ja mēs apēdīsim liels daudzumus. Kuņģis kāpja mums arī bišķiņ pašķaidīs to visu fonu, bet mēs neko nezaudējam. Mēs nezaudējam šķiedrvielas, mēs nezaudējam vitamīnus un minerālvielas, kas ir galvenais augļu un ogu avots, un arī visi tie pārējie bioķīmiskie saucamie bioaktīvie savienojumi, kas ir dažādi fenoli, antiradikāli savienojumi, kas noķer tās nelabvēlīgās vielas, kas mūsu organismā veidos, tas viss tajos produktos paliek.
Vai ir kādi produkti, kas nav piemēroti šai tehnoloģijai, vai kas ir tādi visizaicinošākie?
Es gribētu teikt, ka mēs esam mēģinājuši testējuši dažādas produktus. Es teiktu, gribētu teikt, ka tādu produktu principā mūsu skatu punktā nav. Nu, ja mēs gribētu ūdeni liofilizēt, tad būtu diezgan traki, jo tad mums vienkārši nekas tur pāri nepaliktu, bet visi produkti, kuri satur kaut kādu daļu sausnes, tas ir iespējams. Jā, ka to var darīt. Un tas, ko es vēl gribētu minēt, kad mēs brīžiem runājam par dažādiem, nu, produktiem, kas varētu būt ļoti mazos, tā kā daudzumos un ļoti bieži, teiksim, ir dažādi pulverveidīgie, tad šeit tā situācija, ko es gribētu uzsvērt, ka tie produkti ir kā produkts ar struktūru, ja tur iekšā mums, teiksim, produktā mums ir vai nu griķi, vai rīsi, vai makaroni, tad viņam tā struktūra ir tāda ir, kad vienkārši viņš ir tāds, kad arī vizuāli skatoties, baudot, tas produkts mums arī ir šī nu, tāda tā nevis tikai paēdušies, bet arī tas vizuālais
pazīsim, ka tie ir gan griķi, gan makaroni, jā, gan rīsi.
Varbūt tāds vienkāršs salīdzinājums varētu būt, nu, ja mēs paņemam griķi zaļu no pakas un uzlējam ūdeni, mums parasti ir nepieciešama tomēr šī sildīšana, lai tas griķis piebriest un lai viņam būtu tās īstās garšas īpašības. Ja tas mums ir šāds izvārīts griķis un liofilizēts griķis, tad vizuāli viņš iztīsies tieši tāds pats, bet mums bez papildus termiskās apstrādes, vienkārši uzlējot siltu vai karstu ūdeni, viņš jau būs ēdams.
Tad uzreiz viņam būs gatavs.
Jā, viņš jau būs gatavs, jā.
Jūs pieminējāt testēšanu, ka jūs neatradāt neko tādu, kur teikt, nu šis produkts gan nebūtu labs vai piemērots. Kā notiek tā testēšana un ko jūs pārbaudījāt un kā jūs pārbaudījāt, nu, lai vispār saprastu, ka tas strādā?
Nu, es gribētu teikt tā, ka mēs, ja raugamies vispār par šiem gataviem ēdieniem un produktiem ar gariem derīguma termiņiem, mēs kā universitāte jau kādu laiku, daudz gadu atpakaļ, jau tajā brīdī, kad mēs skatījāmies pārtikas tehnoloģijas fakultāti, tagad mēs esam pārtikas institūts, un gribētu teikt tā, ka tajā brīdī mēs jau pirms gadiem jau vairāk kā 10-15, pat 20 sākām strādāt ar šiem garo derīguma termiņu pārtiku. Un līdz ar to tā pieredze un tas veids, kā mēs ar to strādājam, tas ir jau, gribētu teikt, tādu pieredzi un ar šo kvalitātes zīmi, jo arī šobrīd mūsu izstrādāto pārtikas sausās uzturdevas lieto mūsu karavīri, arī Latvijas armijā un arī NATO. Daži ir šie karavīri, kas dažādām valstīm, kas pie mums ir Latvijā atrodas, un līdz ar to, tā kā, nu, tas stāsts par to, kā mēs viņu kvalitāti testējam, tas ir gan vizuālais, gan garša, gan mikrobioloģiskie parametri, gan arī uzturvērtības saglabāšanās, jo, protams, ka visiem šiem produktiem, ja mēs liekam šos garos termiņus, kas ir 3 gadi, 4 gadi, 5 gadi un brīžiem arī cilvēkiem liekas, nu, vai es par liofizēto pārtiku runājam, tā principā ir tālāk šī, teiksim, ir kosmosa tehnoloģija, kā viņu mēdz dēvēt. Protams, kad arī tas, ka teorētiski raksta, ka tas varbūt derīguma termiņš pat 20-25 gadi, jā, tas var iespējams būt, bet katrā gadījumā visiem šiem produktiem ir jātaisa analīzes, jātestē un jāpārbauda, jo viss ir atkarīgs arī no produktas, no tām izēvielām, kas ir savienots kopā salikts, un te pašā laikā ļoti būtiski, kāds būs iepakojuma materiāls, kurā uzglabājam, jo jau tas iepakojuma materiāls būs tāds, ka laiž iekšā mitrumu, brīžiem ir tā, ka viņš pat ir, mēs redzam, ka viņš ir hermētiski aiztaisīts, bet nu, tās bari īpašības materiālam ir dažādas. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski, kā mēs viņu glabājam, kur mēs viņu, nu, tālākie procesi, tāpēc mums šajā visā testēšanas procesā ir vesela, gribētu teikt, tā kā pakete ar dažādiem analīzēm un lietām, gan tas notiekās, gan sensori vērtējot, un tas, ko es gribētu teikt, ka mums arī fakultātē ir gana daudz interesantas lietas, kas ir jauniešiem, kas nāk pārtikas virzienu studēt, jo mums ir gan, es tā gribētu žargonu teikt, gan mākslīgais kuņģis, gan mēs arī šie testēšanai dažādām iekārtām, kas mēs arī pa mākslīgo zobu saucam, kur mehāniski tiek testēts, pārbaudīts, tas varbūt tāds, nu, arī tā, kad, nu, tas nav tā, kad es atnācu šodien izdomāt, ka taisu produktu, un tā kā mums ir ļoti būtiska šī pieredze un iepriekšējā šī tā kā gribētu gados krātā zināšanas, jo pie šiem produktiem ir ļoti būtiski, kad mums satiekās kopā gan tehnoloģijas, gan uztura šīs specifiskās jomas, kuras dod iespēju to visu salikt kopā.
Bet jūs arī sakāt, nu, piemēram, mums esat atnesuši līdz dažādas arī uzskats materiālus, un tomēr, kā jūs nonācāt, piemēram, kad tālāk ražotāji ražos, tur, es nezinu, gulašu zupu, bet nevis, piemēram, soļanku, jā, vai kaut ko citu, kā jūs izvērtējāt un sadarbojoties droši vien ar industriju, nonācāt pie tiem produktiem, kas ir tie piemērotākie?
Nu, es gribētu teikt tā, ka mēs diezgan būtiski, kā pārtikas zinātnieki, skatāmies, kas notiek riņķi apkārt, mēs pētam un skatāmies arī, ko Latvijā cilvēki ēd, un mums tas uzskats tāds, jo īsāk šī pārtikas izēvielu ķēde, jo mēs Latvijā varam izaudzēt izēvielus, un mēs arī skatāmies arī tāpat kolēģi neļaus samelot, kad attiecīgi no uzturviedokļu, kas ir tas, kas Latvijā, nu, es varu teikt, no tipiskiem Latvijas cilvēkam vairāk vai mazāk garšo. Protams, kad mums ir dažādi arī, teiksim, no, nu, eksotiskā ķēdiena un mazāk eksotiski, bet katrā gadījumā mēs saprotam, ka mums ir gan produkti, kas satur gaļu, gan arī veģetārie produkti šobrīd arī top dažādi. Tā kā mums šobrīd tie otri ēdieni, kas ir šobrīd tie liofizēti, ir vairāk kā 20 veidi, un mēs ejam tagad jau būs 30, būs saldē otrie zupas, tā kā mēs attīstam plāstu.
Man Sandra noteikti neļaus samalot, ka nav tā, ka mēs, nu, vieni paši vienbalsīgi izdomājam, kas
savs
tas, kas
varētu būt.
Tas, protams, ir ļoti bieži sadarbībā tieši ar uzņēmēju, kas var no savas puses virzīt, jo mēs jau varam strādāt pie ļoti, ļoti daudz un interesantām idejām, bet ja viņas paliek mūsu universitātes sienās, tad nu, kāda tam ir jēga, jā. Tāpēc mums ir svarīgi, ka tie, kas nāk ar mums sadarboties un ar kuriem mēs darbojamies kopā, ka viņi šo tehnoloģisko risinājumu tālāk arī nes un veido savus uzņēmumus. Un daži, ļoti daudz uzņēmumi ir tādi, kas nāk kā startupi, kas vēl īsti nezina, ko viņi vēlas. Un tad ir tādi jau, kas ir jau sapratuši, ka viņi grib papildināt savu klāstu, un viņi arī, protams, piedalās tajā produktu izstrādē, tajos pētījumos attiecībā uz publiku, kas ir tie ēdieni, kas vairāk tiek patērēti, kuros virzienos vairāk skatīties, kāpēc jāvarbūt tieši tā gulažzupa vairāk nekā soļanka, vai kā ir kāds cilvēki, kas ļoti, piemēram, kafēnīcās ēd kariju ēdienus, tad nu, vairāk skatīties tajā virzienā,
tad vairāk skatījāties, jā, ko jau esam iecienījuši un ar tādu vidēju aritmētisku esat aprēķinājuši. Bet jūs pieminējāt tos garos derīguma termiņus un arī tos gadus saucāt, tas ir tas termiņš, par ko mēs runām, tie ir patiešām 5 un pat 10 gadi.
Nu, šie produkti, kas mums šobrīd resošie, ka var militārā industrija lietot, tur mums ir 3 gadi un jau līdz 4 gadiem, tā kā mēs testējam, pārbaudam un termiņus pagarinam. Šie, kas ir mums šobrīd līdzi paņemtie, kas ir liofilizētā pārtika, kur Latvijā šeit pat tiek ražota, un droši pēdējā laikā daudz dzirdēts, ka mēs par viņu daudz runājam dažādās vietās. Tad šiem produktiem ir tāda situācija, kad viņiem ir derīguma termiņš jau šobrīd 8 gadi, mēs ejam tālāk uz priekšu, uz 10 gadiem un varbūt vēl tālāk, bet mēs šo derīguma termiņu varam apgalvot līdz tam brīdim, kad mēs esam izpētījuši, kur mums ir šie eksperimentālie pētījumi, jo tiešām ir būtiski ne tikai izlasīt, kad liofilizētai produktiem tā varētu būt, bet mēs reāli arī laboratorijās to testējam un pārbaudam.
Bet kā jūs 10 gadus negaidīsiet rezultātu, vai jums ir kaut kāda citas metodas, kā to varat
aprēķināt? Šie produkti jau kā tādi, es gribētu teikt tā, ka mums pie liofilizēto pārtiku mēs esam sākuši strādāt jau ļoti sen. Gan šo uzņēmu, gan arī jau tā kā pirms šīs sadarbības jau bija tā, kad iepriekš, bet mēs, protams, esam testējuši viņu mazliet tā kā citādākā izskatā, bet ir arī pātrinātās metodes. Bet mēs paralēli taisam ar pātrinātām metodēm, paralēli arī sekojam līdz arī šiem produktiem, kuri ir nu, tādā parastā apstākļos, līdz ar to mēs liekam šos korelācijas velkam un skatāmies, tā kā tiecīgi arī
šādais. Kas ir tie pātrinātie apstākļi, būtu klausītēm var interesēt?
Ir pārtikas industrijā un arī kosmētikas industrijā, ja mēs gribam strādāt pie jauna produkta, tad ļoti reti, kad mums tiešām ir tie 10 gadi laika gaidīt un tikai pēc 10 gadiem laist tirgu. Tādēļ ir šīs metodas, kuras no angļu valodas ir pātrinātā metoda, kas pamatojas uz to, ka mēs varam mainīt dažādus parametrus. Vai tas ir spiediens telpā, vai tā ir temperatūra. Un spiežāk tās ir dažādas uzglabāšanas kameras, kurās mēs varam temperatūru pacelt augstāk nekā istabas temperatūra. Ja istabā mēs pieņemam, ka tie ir 20, tad mēs varam glabāt 30 grādos, 40 grādos, 50 grādos, vairāk par 50 grādiem parasti nelieto. Un paaugstinot šo temperatūru par tiem 10 grādiem, mēs varam pat līdz 3 reizēm samazināt to reālo uzglabāšanas laiku, lai modelētu, kas notiktu. Tad, ja mēs 3 gadus uzglabājam kādā temperatūrā, mēs varam pamatot un paredzēt to, kas notiktu 9 gadu laikā ar produktu. Līdz ar to diezgan būtiski
laika mašīna esat radījuši zināmā mērā tajā brīdī, bet jūs pieminējat mākslīgo kuņģi, ko tas dara un kā tas pārbauda.
Es gribētu teikt tā, ka tajā brīdī, kad mēs runājam tieši par liofilizēto pārtikas produktu un arī citiem produktiem, mums ļoti svarīgi tas, kad, protams, mēs apēdam, kā cilvēks mums liekas, un mēs tagad testējam un sakam, man garšo, negaršo, mums arī šī sensorās vērtēšanas laboratorija, kur kolēģi darbojās, un ir tā, ka mums daudz produkti, kas vispār tie top vai tikai zinātniekiem vai studentiem, absolvējot un taisot produktus, vai arī, tiksim, lielveikalu ķēdēm darbojoties, arī tiek dažādi šie vērtēšanas testi veidoti. Tas ir viena lieta, kad mēs tā kā cilvēks bauda garšo testē tur struktūru, krāsu, kvalitāti, izskatu, smaržu, garšu, bet ir arī iekārta, ko mēs esam tā mīļi iesaukuši par mākslīgo kuņģi, ko tas ir apmēram tā kā tā situācija, kad asnā tad nu, ļoti droši vairāk izstāsties, tā kā principā tā kā, jā, bet tas stāsts ir par to, kad mēs ieliekam produktu, mēs redzam, kas ar viņu notiekās, un arī tajā brīdī, kad mēs runājam par liofilizēto pārtiku, ļoti svarīgi, ka šiem pārtikas produktiem obligāti jālē virsū ir ūdens, un tas, ko mēs uzskatām, ka liofilizēto pārtiku nedrīkst graust. Ja tas ir našķis, jā, viņu var ēst sausu un kā našķi, bet ja tā ir kā maltīte, kas tiek lietota, viņu obligāti jālē virsū ir ūdens, jo arī šīm pakām ir 100 gramu produktu, viņām apmēram 300 gramu jālē virsū ūdens, un tā porcija ir apmēram 400 gramu liela, un tad mēs varam diezgan veiksmīgi redzēt, kā tas produkts, kas viņu notiekās, jo ja mēs tā kā viņu aplējam pakā, tas uzbriešanas process notiek pakā un nav tā smaguma sajūta un nav tālākās tas diskomforts, kas varētu rasties. Un tāpēc līdz ar to ir ļoti svarīgi arī testēt un pārbaudīt, jo tas mākslīgais kuņģis mums ir caurspīdīgs. Mēs smuki redzam visu, kas tur notiek.
Cik daudz tur kā uzbriest.
Mākslīgais kuņģis principā ir tā kā modelīts mūsu vēderam, kur mēs varam redzēt, kā pārtiku nosacīti apēdot, mēs viņu ieliekam iekšā, kas notiek tieši tajā kuņģa daļā, kur jūs zinat, ka ir zemes pH, tur ir ļoti daudz skābes, izdalās kuņģasuli, izdalās dažādi enzīmi. Tālāk mēs varam modelēt arī mazliet no taisnās zarnas, no tievā zarnas vai no šīs dodinuma daļas, kas tā 12 pirkstu zarna, kur mēs varam pēc tiem 12 pirkstiem mūsējiem sarēķināt. Tur izdalās atkal nākamā porcija ar dažādiem enzīmiem, kas palīdz sagramot ēdienu. Un mērķis mākslīgajam kuņģim ir, lai mēs varētu paskatīties, kas cilvēka organismā varētu notikt, cik daudz mēs no tā, ko mēs ieliekam iekšā, varētu arī uzņemt. Cik būtu tā iespēja mums reāli saņemt to labumu. Protams, mākslīgais kuņģis ir tikai tā teiksim, tāda viena daļa no pētījuma, jo uz mākslīgā kuņķa mēs tomēr nevaram redzēt to uzsūkšanos, kas notiek mūsu organismā, mūsu šūnās. Tad tie jau ir medicīniski pētījumi, jau ar šūnu kultūrām vai ar dzīvniekiem, bet šis mākslīgais kuņķis mums arī iedod ļoti labu priekšstatu par to, vai tas, ko mēs ielikām produktā, vai vispār būtu iespēja, ka mēs viņu varētu uzņemt mūsu organismā. Un tajā mēs modelējam, izmantojot gan tos pašus enzīmus, kas arī mūsu organismā izdalās. Protams, tie nav cilvēka enzīmi, burciņās tie ir dzīvnieku izcelsmes enzīmi, bet ar līdzvērtīgu koncentrāciju un līdzvērtīgu daudzumu, kas mūsu organismā izdalās pie noteikts pārtikas produkta apjoma uzņemšanas.
Bet, cenāk, šī testēšanas puse vairāk skar to, kā mēs uzņemot šādu pārtiku, kas notiek organismā, kā tas sadalās, sagramojās un tā tālāk, izskatās arī, kā mēs noskaidrojam, bet tā daļa, kurā jūs, piemēram, pašā sākumā, lai noskaidrot, vai šo produktu tiešām var šādu tehnoloģiju apstrādāt, nosaka, tur veidojas, neveidojas kaut kāds piesārņojums, vai tomēr kaut kas sāk bojāties. Kā tur jūs varat notestēt, ka, piemēram, es nezinu, tagad sieru vai piena produktu kādu šādu tehnoloģiju apstrādājot, tas tiešām pēc tur, nezinu, mēneša, gada vai diviem nebūs saskāpis.
Nu, kā mēs to darām? Mēs paši esam fakultātē strādājam jau gan ilgu laiku periodu, ja es par sevi runāju, tas ir vairāk, nu jau 25 gadi šogad jau paliek. Un es gribētu teikt tā, ka mēs arī darbojoties, mēs pārtikas jomā šī pieredze krājās. Un tajā brīdī, kad mēs strādājam ar dažādu veidu produktiem un dažādiem tā kā attiecīgi tiem, nu, lietām, ko mēs pētam, skatāmies un skatāmies gan šos derīguma termiņus, tad līdz ar to ir vesela rinda ar analīzēm, kur mēs skatāmies mikrobioloģiskos parametrus, mēs skatāmies arī, kā mainās dažādi šie aktīvās un pārējās vielas, un līdz ar to, nu, es gribētu teikt tā, ka tas nav tā, ka šodien atnācām, šodien uztaisījām un tagad uzreiz viss mums notiek.
Vecās iestrādes.
Ka tās ir, principā, mums arī fakultātē ir attiecīgi vairāk, man liekas, 75 gadu pieredze. Labi, mēs kolēģi, kas darbojamies grupā šajā, kas tieši pie šiem produktiem mums ir vairāk kā jau 20-25 gadu pieredze, tieši strādāt ar dažādiem produktiem un, protams, ka nu, tā pieredze krājās un tieši tāpēc arī mudināt un teikt jauniešiem, kuri grib savu dzīvi ar pārtiku saistīt, ka tā ir fantastiska iespēja arī ieskatīties pārtikai dziļāk, nevis tikai tas, ko mēs ieraugam tajā brīdī, jo ļoti bieži liekas, ja tas ir pārtikas tehnoloģis, tas ir tā līdzvērtīgi, tā kā mēs tikai gatavojam produktus. Kā pavāri, es gribētu teikt visu cieņu pavāriem, bet pārtikas tehnoloģam ir vēl citas, šīs, teiksim, gribētu teikt tās īpašās lietas, ko viņš skatā šo tehnoloģisko risinājumu pienesumu. Jo ja esmu pavārs, tad principā es kā pavārs gatavoju ēdienu, man ir iespēja kaut kādā brīdī pielikt kaut ko attiecīgi, lai to maltīti pagatavotu. Tajā brīdī, kad mēs runājam par tehnoloģiskiem risinājumiem, gatavojot, piemēram, desu vai gatavojot, teiksim, sieru vai attiecīgi šos te, ko mēs arī pie savā fakultātē pilot laboratorijās daram, tad mums ir iespēja iziet tam tehnoloģiskiem procesam un saprast, kā tas produkts top un kā tad viņš nonāk līdz tam brīdim, kad viņš ir veikala plauktā atrodams vai tirdziņā ieraugams. Un te pašā laikā mēs runājam vēl mazliet dziļāk par šo liofilizēto pārtiku, tad arī šeit šajās pakās tā pārtika sākotnēji tiek sagatavota kā produkts. Un pēc tam viņš tā kā tiek notiekā šī izsaldēšana. Bet ja mēs runājam par šīm pakām, kas šobrīd ir armijā esošās, tad tur vēl mazliet sarežģītāks, es protams, arī no tāda viedokļa sarežģīti, ka te ir tā, ka mums jāsaprot arī tehnoloģiskajā procesā, ar kādu gatavības pakāpi mēs jau sagatavojam šo produktu, jo piemēram, ja mēs runājam par šiem autoklāvā liekamiem produktiem, kas ir tā kā tā šī maltīte, kā jūs arī šoreciet, jā, attiecīgi,
viņš
sterilizēta kā pakā, tur ir tā, ka lai būtu produkts, ko jūs lietojat, piemēram, makarons ar malto gaļu, makarons nevar būt pa daudz smīksts, viņš nevar atkal būt par daudz ciets, un tad līdz ar to ir no tehnoloģiskā risinājuma viedokļa ir jāsaprot, cik viņam jābūt iepriekš apstrādātam, lai nav tā, ka mēs viņu sagatavojam, ieliekam autoklāvā, kur vēl papildus temperatūra un spiediens, un tad mēs tā kā dabujam, ka tā struktūra tiek sabojāta. Tā kā līdz ar to tur ir daudz dažādu tehnoloģisko nianšu, kas šī brīdī tas, kas būtiskais, ko izdara tieši pārtikas tehnoloģi, vai pārtikas inovāciju izstrādātāji, gribētu teikt. Un ir ļoti būtiski tas, ka mēs liekam klāt arī šīs uzturu jautājumus, jo, protams, ka mēs taisot produktu, mums ir ļoti svarīgi, ka tas produkts nav vienkārši mēs pāēdām, un ka mēs sakam, ka tas ir tukšs produkts, bet mums ir svarīgi, lai viņš ir vērtīgs, veselīgs, uzturvielām bagāts, un tajā pašā laikā tā kā, nu, arī mums pašiem garšīgs.
Un arī ērti lietojams, jo tiešām liekas sākumā, nu, tas, kas ir viegls, maz aizņem vietas, ilgs derīguma termiņš un vēl garšīgs, un ar uzturvērtībām, liekas, tu viss kopā nevar būt, bet izrādās var gan. Bet jūs piesaucāt, un arī par šo liofilizāciju runājot, arī kosmos bieži esam piesaukuši, tad no vienas puses tehnoloģija jau nav jauna, vai ne? Tā ir arī
ļoti, ļoti sena izpildībā, es teiktu. Jā.
Noslēdzot mūsu sarunu, gribēju jums vaicāt, kā tas nākas, ka nu, tas jau sen nav noticis, vai tas sen nav darīts tik lielos apjomos, un ir kaut kas jauns par lietu, kas pasaulē sen ir zinām, un ko varbūt starptautiskā kosmosa stacijā sen jau lieto cilvēki. Kas ir tas atšķirīgais un jaunais?
Es gribētu teikt, ka tā situācija ir tāda, ka šī tehnoloģija ir bijusi iepriekš ļoti salīdzinoši dārga. Attīstoties tehnoloģijām, tehnoloģiskiem risinājumiem ir rasti risinājumi, kas šobrīd viņi pēc iespējas intensīvāk mums šajā mūsu ikdienā varētu ienākt. Tai pašā laikā būtiski jāskatā, ka mums ģeopolitiskā situācija ļoti pasaulē ir mainījusies, un mēs šobrīd ļoti būtiski un daudz sākam runāt un domāt tieši par šiem krīzes situāciju pārtikām, jo protams, ka mēs ceram, ka tā krīze pienāks pēc iespējas vēlāk vai nepienāks vispār, bet tā situācija tāda, ka mums ir jābūt gataviem, mums ir jābūt tikai, kura mums ilgi glabājās bez ledusskapja. Tai pašā laikā mēs raugamies ar to, ka, nu, ja teiksim, dažāda situācija, kuras varbūt pat liekas, nu, kas ir krīzes situācija, un man tikko, nu, pat nesen bija arī sarunas arī ar kolēģiem, kas darbojās citā virzienā, piemēram, jūrniecībā, viņi teica arī, ka visos kuģos, kas ir laivas, kuri tiek šie plosti glābšanas, viņiem arī ir obligātais nosacījums, ka tur jābūt arī pārtikai. Un, ja mēs saprotam, ka visi cer, ka to laivu vai to plostu nevajadzēs izmantot glābšanai, tad viņiem arī šī sausā pārtika, kurai ir garšderīguma termiņš, un viņiem, tā kā viņiem ir gan pārtika, gan ūdens, šajos krājumos, līdz ar to tad šāda veida risinājumi ir gan ērts un labs risinājums, ko var izmantot.
Jā. Ar par krīzes situāciju es arī nosauktu kaut vai tos pašus plūdus, kas bija Jēkabpilī, vai ne? Pirms kādu laiciņu, vai pagājušo gadu Jelgavā, kad tik daudz virtuves vispār bija 70 cm zem ūdens privāti mājās, nu arī tās ir krīzes situācijas, un arī tad ir jādomā, kā mēs varēsim paēst. Jā.
Un ja mēs nerunājam tikai par krīzēm un tādiem nepatīkamiem brīžiem, bet arī par patīkamiem brīžiem, tad es iedomājos, ka mums ir jādodas kalnos vai laivu pārbraucienos kaut kādos tālos un jāpaņem, nu, iespējami daudz līdzi, bet...
Un arī jāizdomā, vai es ņemšu zeķu pāri, vai es paņemšu vēl vienu ēdienu, vai batoniņu, jā, vai kaut ko.
Tad šis ir tāds, ka tā ir tiešām pilnvērtīgs ēdiens, nevis ēšana ar kādu tur, nezinu.
Jā,
proteīna batoniņu. Tas
jā, ir un šobrīd tā situācija tāda, kad arī televīzijā ir daudz, diezgan daudz tagad redzēts, un arī tikko redzēja, arī alpīnisti rādi, bija sižet tikko, kur arī ir, tā kā viņi arī lietojuši šo pārtiku mūsu ņēmuši kalnos tieši līdzi, un līdz ar to tā kā tā situācija tāda, ka viņi arī novērtējuši, ka tas kalnos kāpjot arī, piemēram, katrs grams ir svarīgs, un ja tev paldīti tikai 100 gramu, un tu tajā brīdī ņem līdzi, virzās aizvien plašāk, un līdz ar to tā kā tās ir iespējas, ka mums arī aktīvā sporta piekritiem arī tiem pašiem rogainīgā gājējiem, un arī attiecīgi dažādos veidos tā kā darbojot ir iespēja, ka šī pārtika var gan būt interesanta.
Tad sanāk, ka, lai arī ļoti labi zinām un sena varbūt salīdzinoši sena jau pati tehnoloģija, šobrīd tā vienkārši ir kļuvusi pieejamāka, lētāka un plašāk lietojama.
Jā, tieši tā mēs arī varētu teikt. Jā, un mums kā pārtikas zinātniekiem ir prieks, ka mēs šajā varam dot savu pienesumu, ka Latvijā tāds produkts to ir, un ka tāda iespējams latviešiem šeit, un ne tikai latviešiem, bet visiem Latvijā esošiem draugiem, paziņām un visiem, kas pie mums apciemo un brauciemos, ka viņiem tāda iespēja garšot un testēt.
Jā, es arī uzsvērtu to, ka tā ir inovācija Latvijai, jo mēs zinām, ka ir ļoti daudz lietas, kuras pasaulē jau ir esošas, bet Latvijā nav pieejamas, un tagad, jā, tas viss nāk iekšā arī pie mums, īstenībā ar diezgan lielu vilni, mums ir tikai jāieliec uz tā dēļa un jālaižās tajā plūsmā iekšā.
Jā, un es tikai novēlēšu, lai mums izdotos šādas te pārtikas lietot nevis krīzes situācijās, bet tajos pārgājienos vai citos brīžos, kas ir tiešām pozitīva emocija pilna, un tas tiešām ir pārsteidzoši, ka vienā tādā paciņā mēs varam saspiest kaut ko, kas uzlejot ūdeni kļūst par garšīgu, smaržīgu, pilnvērtīgu un pat trīsreiz vai četreiz vai neapjomā lielāku produktu. Paldies jums abām par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes profesori un tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāju Sandru Muižnieci Brasavu un arī šīs universitātes pārtikas institūta vadošo pētniece docenti Arsnāti Ķirsi Ozoliņu. Bet ar to raidījums mums nav beidzies. Nedēļu mūsu raidījumā mēs noslēdzam ar zinātnes ziņām un ar tām, kā ierast studijā būs Mariona Baltkalne. Bet nu gan laiks mūzikai.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Jā, no šo raidījumu, kā jau es minēju, noslēdzam, un ne tikai šo raidījumu, patiesībā zinām, mēs nezinām, jau nedēļu noslēdzam ar zinātnes ziņām. Sveika, Marijona, prieks tev redzēt studijā. Pastāst, kas interesants šajā nedēļā noticis zinātnes pasaulē.
Jā, esiet sveicināti, klausītāji. Nu, tāds vienojošais vārds šīs dienas zinātnes ziņām varētu būt retumi, kas ieraudzīti pirmo reizi, vai arī otrādi, kas ilgu laiku nav redzēti un tad pārsteidz no jauna, vai arī kurus cilvēki paši mēģina radīt no jauna. Un tad no pirmā vēsts, kas šajās dienās ir daudz ienākusi vairākās tīmekļa vietnēs, ir par to, ka atkal jau amerikāņu biotehnoloģiju uzņēmums Colossal Biosciences mēģina ar kaut ko pārsteigt. Un kāpēc es saku atkal? Tāpēc, ka marta sākumā stāstīju par šī paša uzņēmuma centieniem atjaunot mamutus ar ģenētiski modificētu peļu palīdzību, kas, protams, vēl nekur tālu nav aizgājis. Un šoreiz izvēle ir kritusi par labu vilkiem, kam latviešu valodā, nu vismaz Wikipēdijas enciklopēdija, piedāvā apzīmējumu briesmīgais vilks kā sugas nosaukumu, tad latīniskais nosaukums attiecīgi Canis dirus. Kas mums par šiem vilkiem jāzina? Vai tu, Sandra, varbūt biji troņu spēļu skatītāja un atcerīt šādas vilkus?
Neesmu sekojusi un neesmu nekādā veidā bijusi iesaistīta ar to.
Es arī nesekoju, bet tie, kuri bija kaislīgi šī seriāla vērotāji, atcerēsies, ka tur noteikti bija tādi vilki un patiešām šāds seriāls briesmīgos vilkus palīdzēja popularizēt. Nu, otra lieta, ka šie briesmīgie vilki nav zinātniskās fantastikas izdomājums, jo Canis dirums patiešām bija reāls dzīvnieks, tas ir dzīvojis pašreizējās Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas teritorijā, bet izmira pirms aptuveni 10,000 gadu. Un kas vēl ir jāņem vērā, skeleta līdzību dēļ zinātnieki uzskatījuši, ka briesmīgie vilki bijuši radinieki mūsdienu pelēkajiem vilkiem. Nu, ģenētiski tur, protams, arī ir līdzības, bet pirms 4 gadiem publicēts pētījums apliecinājis, ka briesmīgais vilks ir piederējis krietni senākai suņu evolucionārajai līnijai. Nu, tad šīs nedēļas sākumā jau pieminētais uzņēmums Colossal Biosciences ir paziņojis, ka briesmīgā vilka suga ir atgriezusies, pagājušā gada oktobrī piedzimsto diviem mazuļiem, bet šī gada janvārī trešajam. Bet lasot vairākas vietnes, tostarp varu ieteikt Scientific American, iedziļinoties tekstos, kā tas ir panākts, ir redzams, ka tur līdz tādam briesmīgajam vilkam ir vēl ļoti tālu. Nu jā, briesmīgā vilka genoms ir analizēts, bet nekādas praktiskas manipulācijas ar to nav veiktas, un uzņēmuma pārstāvji ir rediģējuši pelēkā vilka genomu un radījuši embrijus, kas implantēti surogātsuņiem. Un tas tad arī ir tas, par ko citi zinātnieki ceļ pretenzijas, ka tie radītie dzīvnieki nav nekādi briesmīgie vilki, tie vienkārši ir ģenētiski modificēti pelēkie vilki. Nu un tāpat kā mamutu gadījumā mēs arī šeit varētu uzdot jautājumu, nu pat ja mums izdotos tādus briesmīgos vilkus atjaunot, tad ko mēs ar tiem iesāktu? Un ko paši dzīvnieki iesāktu? Viņiem iespējams nav vairs tāda dzīves vida piemērota. Tā ka, jā, šeit visam pamatā ir zinātne, tās ir zinātniskās metodes, ko uzņēmumā pārstāvji ir lietojuši, bet svarīgi, ka tas viss nepārvēršas par tādu ažiotāžu. Un jā, arī Colossal Biosciences to visu dara, lai it kā atjaunotu izmirušas un saglabātu izmirstošas sugas, nu tad drīzāk tiešām viņi varētu domāt par tām sugām, kas ir kļuvušas retas un varētu izmirt, piemēram, sarkanais vilks. Attiecīgi, tur tad varētu saglabāt un pavairot ģenētisko materiālu, nevis ar tādām, nu, mazliet fantāzijām tomēr nodarboties, kā ņemt peles un cerēt, ka mēs radīsim mamutu. Nu tad par to visu vairāk Scientific American.
Varbūt viņam mērķis arī dinozaurus atdzīvināt, lai tie arī mums sāk staigāt pa mūsu planētu, lai gan, nu, īstas dzīvotnes jau tiem vairs te īsti nebūtu.
Tā ir gan. Nu redz, un tu jau iedevi, Sandra, pavadienu nākamajai vēstī tieši par dinozauriem, jo te mums ir jāatgriežas senākā pagātnē, kas arī no jauna tiek pārskatīta, un par to Live Science raksta. Proti līdšanējie fosīliju atklājumi liecinājuši, ka dinozauru skaits un arī daudzveidība ir sarukusi, nu, pirms liktenīgā asteroīda trieciena Zemē krīta perioda beigās, tas bija tātad pirms aptuveni 66 miljoniem gadu. Un iepriekš daži pētnieki uzskatījuši, ka tā jau ir bijusi zīme, ka dinozauri bija ceļā uz izzušanu pat pirms šī trieciena. Tomēr šī ideja jau sen ir bijusi pretrunīga. Citi pētnieki apgalvojuši, ka ar dinozauru daudzveidību pirms nāves viss bija bija kārtībā, bija augsts līmenis. Un kopumā visa šī diskusija, nu kā tad bija, ir bijusi karsta jau vairāk nekā 30 gadus tur pētnieki cīnās. Nu un tagad jauns pētījums arī šīs nedēļas sākumā publicēts. Tajā skaidrots, ka agrākie apgalvojumi par dinozauru zemo daudzveidību pirms sastapšanās ar asteroīdu ir bijusi balstīta kļūdainos fosīliju datos. Šobrīd tātad analizēti aptuveni 8000 fosīliju, konkrēti 4 dinozauru grupas no 2 laika periodiem, tā dēvētā Kampānijas un Māstrihtas laikmeta. Un tas pēdējais Māstrihtas laikmets, tas attiecas uz laiku pirms 72 līdz 66 miljoniem gadu, attiecīgi tieši pirms dinozauru bojājas. Un kā norādījuši pētnieki, tad ģeoloģiskie apstākļi nav bijuši pietiekami labi, lai fosīlijas saglabātos, kā rezultātā tad iepriekš iegūti nepilnīgi dati un izdarīti kļūdaini secinājumi. Nu, piemēram, rietumu iekšējā jūra, tagad mēs varam iedomāties, ka senatnē šī jūra tā vertikāli sadalīja Ziemeļameriku divās daļās un pat savienoja Meksikas līci ar Ziemeļu ledus okeānu. Lūk, šī rietumu iekšējā jūra senāk ir atkāpusies, nu un skaidrs, ja jūra atkāpjas, samazinās ūdens plūsma un grūtāk veidoties nogulumiem. Tad arī Ziemeļamerikas klinšu kalnu pacelšanās, kas sākās pirms aptuveni 75 miljoniem gadu, iespējams ir kavējusi un izjaukusi pārakmeņošanos, liekot domāt, ka tajā laikā jau ir bijusi mazāka dinozauru daudzveidība. Nu, lūk, šādas jaunas atziņas liek mums pārskatīt laiku, kad un kāpēc dinozauri bija vai nebija sastopami uz Zemes. Un iespējams, nu, ja tas nelaimīgais asteroīds nebūtu ietriecies Zemē, tad kas zina, varbūt dinozauri kopā ar citiem zīdītājiem, rāpuļiem un putniem joprojām apdzīvotu planētu.
Un varbūt mūsu te nebūtu, vai ne?
Un mēs ļoti iespējams nerisinātu sarunu šajā studijā.
Jā, bet vai tev saistībā ar cilvēkiem arī ir kas interesants padomā, par ko pētnieki ir, es nezinu, vai lauzījuši galvas un šķēpus, bet ko jaunu radījuši?
Jā, par cilvēkiem arī, un tā arī ir visai tāda karsta vēsts pēdējās nedēļas laikā, nu tāds diezgan liels jauninājums medicīnā. Visai liels solis uz priekšu, lūk, atkal mums ir jārunā par ASV pētniekiem, viņi ir radījuši pasaulē mazāko elektrokardiostimulātoru, mazāku vēl par rīsa graudu. Un vairākās vietnēs, piemēram, Nature, var arī to uzskatāmi redzēt fotogrāfijā, kur ir nolikts blakus rīsa grauds un tas stimulātoriņš. Tātad sirdsdarbības regulators, un ar ko tas ir īpašs? Nu, protams, ar to, ka tam ir priekšrocības salīdzinājumā ar līdz šim lietotajiem sirds stimulātoriem. Un kāda ir tā priekšrocība? Pašlaik pacientiem ir nepieciešams veikt operāciju, lai pagaidu elektrokardiostimulātoru elektrodus piešūtu sirds muskuļiem, vadus savienojot ar darbināmu ierīci pacienta krūtīs. Un kad šāds elektrokardiostimulātors vairs nav vajadzīgs, ārsti vai medicīnas māsas izvelk vadus, kas dažkārt pacientiem var radīt bojājumus. Un tāds pārsteidzošs fakts, man tas bija jauninājums, Nīls Armstrongs, pirmais cilvēks, kurš staigājis uz mēnesi, nomira no iekšējas asiņošanas pēc tam, kad 2012. Gadā tika izņemts viņa pagaidu elektrokardiostimulātors. Bet, lūk, šis jaunais ir bezvadu. Tas ir tikai 1 mm biezs un 3,5 mm garš, tāpēc to var ērti injicēt. Nu, stimulātors tā ērti iegulst šļircas galā. Un tas ir arī izstrādāts, lai izšķīstu organismā, ka tas vairs nav nepieciešams aiztaupot pacientiem invazīvu operāciju. Pagaidām, protams, tas viss tiek testēts laboratorijā ar vairāku dzīvnieku audiem. Praksē tas vēl netiek lietots. Tur varētu paiet vēl 2 līdz 3 gadi, ar kaut ko tādu testēs cilvēka organismā, bet pētnieku komanda ir ļoti motivēta, ka tas varētu, piemēram, palīdzēt bērniem, kas ir dzimuši ar sirds defektiem un kuriem nedēļu pēc operācijas ir nepieciešams šāds pagaidu stimulātoriņš. Un arī pieaugušajiem brīdī, kad viņi atgūstas pēc sirds operācijas, stimulātors palīdzētu atjaunot normālu sirdsdarbību. Tā kā skatiet, lasiet vairāk vietnē Nature, un tur starp citu par to var arī raidieraksta variantā klausīties plašāk.
Tā kā kārtīgs sasniegums, kas atvieglos dzīves ļoti daudziem cilvēkiem, lieliem un maziem.
2-3 gadi jau patiesībā nav nemaz tik daudz, kamēr mēs nonāksim līdz tādai reālai testēšanai, vai ne? Bet noslēdzot šo visu, tad atgriežamies dzimtenē Latvijā. Es te daudz par ASV pētniekiem runāju, bet noslēgšu ar kādu vēsti, kas nedēļas sākumā noteikti iepriecināja mikologus un droši vien daudzus dabas mīļotājus. Latvijā Rāznas Nacionālā parka teritorijā ir uzieta jauna, retās un īpaši aizsargājamās sēņu sugas toverīšu sarko somas atradne. Un Latvijā šī sēne ir sastopama vien dažās vietās, un vēl nesen tika uzskatīts, ka tā no dabas jau ir pat izzudusi. Nu, un šogad Nacionālajā parkā atrasti vairāk nekā 100 šo sēņu, kas ir tiešām ievērojams atradums. Fotogrāfijās varoties tiešām tādas brūnas somiņas, par kurām tad mūsu pašu Latvijas sabiedriskā mēdija vietnē LSM.lv var lasīt un skatīt Latgales reģionālās televīzijas sagatavotu materiālu.
Jā, nu cerams, mēs skatīsim arī dabā, tie, kas ir dabā šīs sēnes. Liels paldies, Marion, tev par ieskatu zinātnes aktualitātēs šajā nedēļā. Nu, ko jāsaka ar to, arī mēs esam šajā nedēļā noslēguši zināmais nezināmajā aktualitāšu un tematu loku. Mēs tiekamies atkal pirmdien, bet šajā reizē vēlot ļoti, ļoti jauku nedēļas nogalinājums atvados. Ar mums kopā bija Sandra Kropa, šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, bet skaņu režijā bija Kristīna Dela. Uz tikšanos!